إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom gospodaru svih svjetova, i neka salavat i salam na njegovog plemenitog poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i plemenita ashabe. Nastavljamo, draga braćo i poštovane sestre, sa govorom na temu životopisa sire Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na pretprošlom i prošlom predavanju smo govorili o prvim muslimanima. Tako smo na pretprošlom predavanju naglasili da je u Muhammedovo sallallahu alejhi ve sellem poslanstvo i u istinu koja mu dolazi prvi povjerovao Waraka ibn Neufel radijallahu anhu. I zato se on sa punim pravom može i treba smatrati i nazvati prvim muslimanom. Jer je, kako smo govorili, povjerovao i taj svoj iman ispolio pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i pred Hadidžom radijallahu anha prije nego li je ona povjerovala. Što će potvrditi svako ko je otkrinuo koricu Buharijevog sahiha. Povjerovao je Waraka ibn Neufel u objavu i u istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali je predosjetio svoju blisku smrt, kako smo govorili, jer je bio zaista u dubokoj starosti i predvidio je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će ga njegov narod prognati, da će ga protjerati. Na što se poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što smo govorili, začudio, pa je izrazio svoje žaljenje Waraka ibn Neufel što on tada neće biti živ i što mu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tada neće moći pomoći u danima kada njegov narod bude prognao. Na pretprošlom predavanju smo također rekli da je nakon njega islam primila Hadidža bint Huwailid radijallahu anha. Šta više, ona je povjerovala dijelom upravo čuvši Warakino objašnjenje onoga što se Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme dešava. Pa se iman tada počeo nastanjivati u njenom srcu nakon onoga što je čula od Warake i nakon kasnije dave poslanika sallallahu alejhi ve sellem njoj. Dakle, iman se nastanio u njenom srcu, odazvala se pozivu svog supruga, postala prva žena koja je povjerovala i druga osoba ukupno nakon Warake ibn Neufela, te bila prva koja je učila Kur'an i prva koja je klanjala, naravno uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon njega. Nakon Warake i Hadidže radijallahu anhuma, islam je primio Ali ibn Abi Talib, što je bila tema prošlog predavanja. Ponovit ću ono što sam rekao na prošlom predavanju, da se u knjigama sire i historije i u riječima selefa i halefa mogu naći različite izjave i stavovi po pitanju toga ko je nakon Hadidže prvi primio islam. Pa ćemo naći da su neki rekli, odnosno zapisali, Ali ibn Abi Talib je prvi primio islam. Kad kažem prvi, ciljam na prvi nakon Wareke i Hadidže. Ali ibn Abi Talib, neki su rekli Abu Bekr je prvi primio islam, neki su rekli Zaid ibn Harithe je prvi primio islam. Istina je da se neka od ovih mišljenja zasnivaju na predajama koje nisu vjerodostojne. A nekada su predaje autentične i snadi, to jest lanci prenosilaca, vode do selefa koji jeste izrekao da je recimo Ebu Bekr prvi nakon Hadidže. Ali se tada ta izjava ipak mora pomiriti sa izjavama u kojima se kaže, to jest u kojima drugi selefi, naši ispravni prethodnici, kažu da je prvi nakon Hadidže ipak Ali, ili sa onim izjavama koje kažu da je prvi nakon Hadidže Zaid ibn Harithe. Kako pomiriti predaje koje su na očigled tako suprotstavljene? Prvi je Ebu Bekr ili prvi je Alija ili je prvi Zaid. Kažem prvi, odnosno treći nakon Wareke i Hadidže. Wareke koji je ubrzo umro, Hadidže koja je ipak žena. Ko je prvi nakon njih? Ebu Bekr, Alija, Zaid. Kako pomiriti ove predaje? Na očigled su suprotstavljene, a sve su prihvatljive. Ako ne vjerodostojne, ako ne sahih, mnoge od njih hasan, dobre, prihvatljive. Da je u pitanju propis dozvoljenosti ili zabranjenosti nečega, učenjaci bi razmotrili mogućnost nasha, odnosno mogućnost derogacije. Tako u jednom vjerodostojnom hadisu stoji da je nešto haram, zabranjeno, a u drugom opet vjerodostojnom hadisu može stajati da je ta ista stvar halal, dozvoljena. Pa učenjaci razmotre kada je koji od ta dva hadisa objavljen, odnosno izrečen, i utvrde da je propis zabrane te stvari iz prvoga hadisa derogiran, dokinut, obustavljen, zamijenjen propisom dozvole te iste stvari u drugom hadisu. Jer je ovaj drugi hadis kasnije izrečen nakon prvoga. Po ono što je bilo zabranjeno, vremenom je postalo dozvoljeno. Međutim, iako nash derogacija, dokidanje, postoji u slučaju fikskih propisa, zabranjenog i dozvoljenog, toga nema, derogacije nema i ne može biti u stvarima akide, to jest vjerovanja, i u stvarima historije. Ono što je akidetska istina, ona tako ostaje. Pa ako je šehadet, la ilaha illallah, sastavljen iz dva rukna, dva temelja, rukna negacije, to jest negiranje ibadeta bilo kome mimo Allaha, i rukna potvrde, odnosno potvrde svih ibadeta samo Allahu jedinom, to ne može biti izmijenjeno, to ne može biti derogirano. To je tako za sva vremena. Tako i u Siriji, u historiji. Ako je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem recimo prvu objavu primio u ponedjeljak, a jeste, to ne može vremenom prerasti u petak. Dakle, stvari akide, vjerovanja i historijske činjenice se ne mogu mijenjati, ne mogu se derogirati. Nisu predmet nasha, nisu predmet derogacije. Tako je sa predajama. Ali je prvi, Zejd je prvi, Ebu Bekr je prvi. Tu nema nasha, nema derogacije. To je tako ili je ovako. Ili je prvi Zejd ili je prvi Ebu Bekr i slično. U tom slučaju učenjaci, naravno nakon odbacivanja, zanemarivanja nevjerodostojnih predaja, ne pribjegavaju nashu, derogaciji, već el džem'u, odnosno pomirivanju i usaglašavanju postojećih autentičnih prihvatljivih predaja koje su na očigled suprotstavljenog značenja. Prvo što se da primijetiti jeste činjenica da se svi rivajeti od selefa koji govore o tome da je Ebu Bekr prvi nakon Hatidže primio islam ili da je Zejd prvi nakon Hatidže primio islam, da se sve te predaje od selefa svode na riječi, to jest stav. To jest sve što govori u prilog tome da je Ebu Bekr prvi ili Zejd prvi, jesu riječi tog i tog. Kao što je recimo En-Neha'i rekao Ebu Bekr je prvi. Ili selefa koji je rekao Zejd je prvi. I nema događaja, priče, rivajeta o načinu njihovog prihvatanja islama prije Alija. Dok s druge strane, u prilog Alijevom prihvatanju islama prije Ebu Bekra i Zejda, odmah nakon Hatidže, u prilog tome ne govore samo izjave nekolicine selefa, Ali je prvi musliman, Ali je prvi koji je klanjao, već i ono što nema u slučaju Ebu Bekra i Zejda, o tome da je on prvi nakon Hatidže, postoji nekoliko predaja od kojih smo neke spomenuli na prošlom predavanju, dakle ne samo nečije riječi Ali je prvi, već predaja da je naišao na tada jedine muslimane, poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hatidžu radijallahu anha, kako klanjaju, pitaju ih o tome, čuo islamu i sutradan ga prihvatio. Dakle, takvog događaja koji govori o prvenstvu Ebu Bekra u odnosu na Aliju prilikom prihvatanja islama nemamo u slučaju Ebu Bekra. Također dokaz da je Alija primio islam prije Ebu Bekra jeste i u načinu prihvatanja islama i konverzaciji sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem obojice. Šta je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je pozvao Aliju ibn Abi Taliba? Nakon što mu je predstavio islam, a Ali rekao da mora pitati svoga oca o tome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što smo govorili na prošlom predavanju, mu rekao: "Ali, idha lam tuslim faktum." O Ali, ako ne prihvatiš islam, ako ne postaneš musliman, sakri to, odnosno ne govori nikome o tome za sada. To nam već ukazuje da su bili u pitanju prvi dani kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista nije počeo pozivati ljude. Međutim, u predaji koju ćemo citirati na sljedećem predavanju, o načinu na koji je Ebu Bekr prihvatio islam, vidjet ćemo da se Ebu Bekr obratio Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem riječima: "O Muhammede, je li istina ono što Kurejšije kažu da govoriš protiv naših bogova i da nevjernicima proglašavaš naše pretke, naše očeve?" Dakle, dok je Ali saznao za islam vidjevši ga, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako klanja, u danima kada mu on savjetovao: "Ako ne prihvatiš, sakri to, jer nije vrijeme za to." Pa nakon toga, viđen kako je klanjao sa njime i Hadidžom radijallahu anha, predaja od Ufejfa ili Afifa, pri čemu je El Abbas rekao: "Ne znam da je iko na licu zemlje na tom dinu, na toj vjeri, osim ovo troje." Ali je ipak, iako je njih bilo samo troje, El Abbas znao za prirodu njegove misije, pa je rekao El Afifu ili Ufejfu da Muhammed tvrdi za sebe da je poslanik i tvrdi da mu je gospodar nebesa naredio ovo što vidiš da čine i tvrdi da će riznice Perzije i Bizanta pripasti njemu, to jest njemu i njegovim sljedbenicima. Znači, Ali prima islam onog dana kada se to treba kriti, o tome se ne priča, a Ebu Bekr ipak malo kasnije, možda par nedelja kasnije, ili mjesec dana kasnije, kad Kurejšije uveliko pričaju i gunđaju kako Muhammed sallallahu alejhi ve selleme vrijeđa njihova božanstva i proglašava nevjernicima njihove pretke. Dakle, ponovit ću, stav da su Ebu Bekr ili Zejd prvi nakon Hadidže ima za potporu riječi nekog od selefa: Ebu Bekr je prvi, Zejd je prvi. Ali stav da je Alija prije njih ima za dokaz riječi: Ali je prvi, ali ima i nešto što stavovi da su njih dvojica prvi nemaju. Stav da je Ali prvi ima i par rivajeta koji govore u prilog tome u kojima se opisuje događaj njegovog saznavanja za islam onda kada su na njemu na islamu bili samo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i Hadidža radijallahu anha, pa onda njegovo odlaženje sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, samo njih dvojica, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ali, na obronke Mekke da bi obavljali namaz, pa onda događaje da je klanjao namaz sa njih dvoje, što je vidio Al-Afif ili Ufeif, koji je na riječi Al-Abbasa da niko na toj vjeri nije osim njih troje, nakon mnogo godina žalio što tada nije primio islam pa da bude od prvih muslimana. Dakle, jače mišljenje, argumentima potkrepljen stav jeste da je nakon Hadidža radijallahu anha islam prihvatio Ali ibn Abi Talib. Ne bih da se na tome zadržavam, jer je Alijevo prihvatanje islama bilo tema prethodnog predavanja, ali ću ipak napomenuti nešto što sam smetno sa uma reći na prošlom predavanju. A to je da sunni musliman, odnosno musliman sunija, mada je svaki musliman sunija, šija nije musliman, musliman ne smije biti obmanut i težiti stavu da je Ebu Bekr primio islam prije Alija, jer misli da je to neka šijska prevara, posljedica nekih lažnih rivajeta da je Alija primio islam prije Ebu Bekra. Dakle, musliman ne treba, ne smije imati taj motiv pa da zato odbaci dokaze. Ako ima dokaze i ako je čuo neke argumente stava da je Ebu Bekr prije Alije prihvatio islam, to mu se čini argumentovano, to je već nešto drugo. Ali da prosto odbaci ideju da je Ali prije Ebu Bekra prihvatio islam uz neku šubhu, da su to nešto šije poturile, to je neispravno i toga se treba paziti. Dakle, uz davanje prednosti mnoštvu predaja koje idu u prilog mišljenju da je Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu prvi koji je nakon Hadidže primio islam, imamo nakon toga predaje koje kao sljedećeg muslimana spominju Zaid ibn Harise i Ebu Bekra radijallahu anhuma, Allah bio zadovoljan obojicom. U nemogućnosti da se odlučimo i sa dokazom zauzmemo stav po tom pitanju koje je od njih dvojice prvi primio islam, jer prosto imamo izjavu jednog selefa koji kaže Ebu Bekr je prvi, izjavu drugog koji kaže Zaid je prvi, naginjemo mišljenju da je u pitanju Zaid ibn Harise pa onda Ebu Bekr. A evo kako i zašto. Kad smo dali prednost mišljenju i stavu da je nakon Hadidža radijallahu anha Alija ibn Abi Talib prihvatio islam, ostali smo u potrebi da to opet nekako uskladimo, pomirimo, usaglasimo sa predajama koje govore da je Ebu Bekr prvi. Dakle, stav da je Ali prihvatio islam prije Ebu Bekra i Zejda jeste utemeljen, ali govor da je Ebu Bekr prvi ipak ima neku potporu. Šta sa tim? Zato kažem da je mnogo lakše prihvatiti prednost Alije i to usaglasiti, pomiriti sa govorom nekih koji spominju Ebu Bekra kao prvog, na način kako ne možemo prihvatiti Ebu Bekra kao prvog, a to onda usaglasiti sa predajama i mišljenjima koje govore da je Ali prvi. Pojasnit ću ovo. Ako bismo prihvatili da je Ebu Bekr primio islam prije Alija, šta ćemo sa predajom da je Ali pitao za islam prvih nedjelja kad se o njemu o islamu nije ni šuškalo? Šta ćemo sa riječima El Abbasa koji kaže ne znam da iko slijedi taj din na licu zemlje osim ovo troje, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Hadidža i Ali, tu nema Ebu Bekra. Šta ćemo sa predajom da su on sallallahu alejhi ve sellem i Ali, sami njih dvojica, išli na obronke Mekke daleko od pogleda mušrika da na miru klanjaju namaz? Ali ako smo prihvatili da je Ali prihvatio islam nakon Hadidže prije Ebu Bekra i Zejda, uz prihvatanje svih predaja koje spomenuh, prihvatit ćemo stav da je Ebu Bekr prihvatio islam nakon Alija, a da ne odbacimo riječi Ebu Bekr je prvi koji je primio islam, ne iksirajući te riječi, već ih prihvativši i usaglasivši sa onim što nalažu predaje. Usaglašavamo, usklađujemo tako što kažemo da je onaj učenjak od Selefa ili Halefa koji je rekao Ebu Bekr je prvi prihvatio islam. Pod jedan, taj učenjak ili je pogriješio. Naravno, nije nemoguće, svi učenjaci su bili ljudi skloni greškama. Prvo, pogriješio je. Pod dva, nije znao. Moguće da taj učenjak nije znao za islam Alije prije prihvatanja islama Ebu Bekra, jer Ali je zaista svoj islam krio neko vrijeme, čak i od svog oca Ebu Taliba, što smo već spomenuli. A Ebu Bekr je svoj islam odmah obznanio, o čemu ćemo govoriti. Dakle, moguće je da neko ko tvrdi da je Ebu Bekr prvi nije znao da Ali bio prije njega, jer je Ali krio svoj islam. Treća mogućnost. Ili je taj učenjak znao da je Ali prethodio Ebu Bekru u prihvatanju islama, ali je spomenuo Ebu Bekra kao prvog, kao nekoga koji je svoj islam odmah obznanio. Dakle, prvi čiji je islam bio javan. Sljedeća, četvrta mogućnost. Da je određeni učenjak mislio pod time da je Ebu Bekr prije Ali je primio islam, da je time mislio na prvi odrasli, slobodni muškarac koji doprinosi društvu. Ili je mislio, kao peto, možda mislio prvi izvan kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer zaista Abu Bekr to i bio prvi musliman od onih koji su izvan kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem primili islam. E upravo iz svih ovih razloga, u nemogućnosti odluke kome dati prednost, kao onome ko je primio islam nakon Alija, Zejd ili Abu Bekr, mislim da je najbolje prihvatiti stav onih koji tvrde da je Zejd ibn Harise prihvatio islam nakon Alija, a potom Abu Bekr. Ovo je ujedno i stav Ibn Ishaqa, autora najstarije očuvane sire, još mnogih klasičnih učenjaka. Dakle, Ali, pa Zejd ibn Harise, pa Ebu Bekr Siddiq. Kažem, dati prednost Zejdu iz spomenutih razloga, jer se spomenom Zejdovog prihvatanja Islama prije Ebu Bekra, pa čak i spomenom prihvatanja Islama Resulullahovih sallallahu alejhi ve selleme kćeri, ništa ne gubi i ništa ne kvari ni poremećuje. Sve spomenuto i dalje važi. Dakle, ako su nakon Hadidže i Alija, radijallahu anhuma, islam prihvatili Zejd ibn Harise i Resulullahove sallallahu alejhi ve sellem kćeri, pa onda je Ebu Bekr opet i dalje ostaje prvi punoljetni, slobodni, doprinoseći muškarac, prvi koji je prihvatio islam, a nije bio u domu poslanstva, prvi koji je javno ispolio islam i tako dalje. Dakle, nakon Alija, Zejd ibn Harise, oslobođeni rob Meula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallame, koji je stasao u njegovoj kući, koji je odgajan u domu Rasulullah sallallahu alaihi wasallame. Priča o Zejd ibn Harise tu je veoma dobro poznata i ona je bila tema našeg 30. predavanja. Ponovit ću je u nekoliko rečenica, zbog toga što je ona ovdje iznova aktuelna. Ime mu je Zejd ibn Harise ibn Shurahbil ibn Ka'b ibn Abdil Uzza. U međusobnom ratu dva zavađena plemena, pripadnici protivničkog plemena su ga ščepali kao dijete i uzeli u ropstvo, ono što danas zovemo human trafficking ili trgovinom bijelim robljem ili ti crnim robljem, otmice djece koja i dan danas u 21. vijeku postoje, pa čak nakon toga i njihovo žrtvovanje, prinošenje sotoni, ostane satanističkih sekti. Dakle, uzet je u ropstvo i doveden je u Meku na tržnicu robova i prodat je. Kupio ga je Hakim ibn Hizam, bratić Hadidža radijallahu anha, sin Hadidžinog brata Hizama. Dakle, kupio ga je, prema jednom mišljenju kupio ga, onda ponudio Hadidži da bira između dva roba koje je kupio, pa ona odabrala upravo Zejd ibn Hariseta. Po drugom mišljenju, Hadidža mu je dala novac svome bratiću da njoj kupi roba. I po tom mišljenju se to desilo upravo u prilikom njenog sklapanja braka sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, kad se odlučila udati, htjela da ima roba da joj pomaže u kući, a nakon stupanja u brak, kaže se da je vidjela brižan odnos Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem prema tom robu, tom slugi, da je to zaista dojmilo i da je onda odlučila da ga pokloni njemu, pa je vlasnik Zejd ibn Haritheta postao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Za to vrijeme u kraju odakle potiče Zejd, njegov otac Harith ga je očajnički tražio. Raspitivao se svugdje o njemu, do te mjere da se kaže da je čak i recitovao, odnosno ispjevao stihove poezije, koji su se svugdje rasprostranili, koji su se prenosili, koji su postali poznati, da ne kažem zarazni, nešto za što je mnogo ljudi na arapskom poluostrvu čulo. Upravo zbog ogromne ljubavi i čežnje i očajničkog traganja oca za sinom, Haritheta za svojim sinom Zejdom, i opšte poznatosti te priče i te drame, neko od ljudi je, znajući za ovaj slučaj, boraveći u Mekki zbog trgovine ili obreda, hađa i sličnoga, primijetio Zejda u Mekki, prepoznao ga, pitao ga ko je, odakle je, a Zejd, kako nije bio otet kao dijete od godinu dvije, već malo odrasliji, prisjećao se ko je, čiji je, odakle je, i potvrdio da je on zaista Zejd, sin Harithov, pa se taj čovjek vratio u svoj kraj i Harithetu prenio da je vidio njegovog sina koga on tako očajnički traži, na što su otac i njegov brat, odnosno Zejdov otac i Amidža, odmah pošli put Mekke, došli kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, napominjem to je bilo prije poslanstva, i otpočeli razgovor s njim u kome su ga pohvalili, rekavši mu otprilike ti si unuk velikog Abdul Muttaliba, ti si Esadikul Emin, ti si iskreni, istinoljubivi, povjerljivi, i tako dalje, u tvome vlasništvu, u tvome domu je naš čovjek, čovjek iz našeg plemena, odnosno moj sin, koga toliko tražim i za kojim godinama tragam, i tako dalje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio dirnut ovom pričom, na što su oni rekli, razumijemo da je on u tvome vlasništvu, da si ga ti ili kupio ili na poklon dobio, da je on dio tvoga imetka, to su bila takva vremena, zar ne? robovi su kupovani kao roba, pa su mu rekli nudimo ti novca koliko god želiš da nam vratiš naše dijete. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme osjetivši se obaveznim da im izađe u susret i da im učini uslugu, međutim vidjevši u Zejdu nešto što se ne može naći kod svakog čovjeka, a kamoli kod roba, rekao im ja vam predlažem nešto bolje od toga. Predložit ću Zejdu da on odluči, pa ako odabere vas, odnosno odlazak sa vama, ja od vas neću uzeti novca za njega. Uzmite ga besplatno, vodite ga. A ako odabere da ostane sa mnom, da tako bude. Pa su oni naravno pristali, jeli, očekujući naravno da će momak biti presrećan da čuje da su njegovi roditelji, odnosno otac i Amidža, došli po njega i da ga otkupe, da postane slobodan čovjek, da to bude kraj njegovog ropstva. Pa ga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme doveo pred njih i kako bilježi Ibn Ishak kaže: fa qala lahu rasulullah sallallahu alejhi ve selleme in shi'ta fa aqim 'indi wa in shi'ta fantaliq ma'a abik. Ako želiš ostani sa mnom, a ako želiš idi sa svojim ocem. Fa qala bal uqimu 'indak. Pa je rekao Zaid ibn Harise: ne, već ću ostati sa tobom, odnosno kod tebe. Kaže se da su na to njegov otac Amidža zaprepašteni gledali i rekli mu: zar daješ prednost ostanku ovdje u Mekki kao rob kod ovog čovjeka nad odlaskom sa nama u slobodi sa svojim ocem Amidžom među svoj narod? Na što im je Zejd ibn Haritha rekao: ja kod ovog čovjeka vidim nešto zbog čega ga nikad ne bih mogao napustiti. Pa je tada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, napominjem, još nije postao poslanik, ovo je prije poslanstva njegovog, tada da bi umirio oko roditelja da Harise iz Mekke ne bi svome domu otišao slomljenog srca, uzeo Zejda za ruku, poveo ga pred Kaabu, za koju smo spominjali da je bila zborno mjesto, okupljalište mekanskih uglednika, prvaka i običnog naroda, poveo ga pred Kaabu i tu proglasio i povikao: ovo je Zejd ibn Muhammed, posinjujem ga, odnosno ja ga činim svojim posinkom, svojim sinom, na taj način nasljeđujem ga i nasljeđuje me. Odnosno, jel, ako umrem prije njega, on će ući među moje nasljednike, ako on umre prije mene, a bude imao svoj imetak, ja sam od onih koji ga nasljeđuju. Želeći da ukaže, ne toliko zbog imetka, već da ukaže na vezu rodbinsku, vezu posinovljavanja, činjenja nekoga sinom. Nakon toga je, kažem, došla objava, tek nakon toga je došla objava poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Zejd ibn Harise mu je svakako povjerovao i postao od prvih muslimana. A nakon toga, tek u medijinskom periodu, je došao propis u suri Al-Ahzab 5. ajetu gdje Allah kaže: ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha pravednije. Dakle, zovite ljude, robove ili slobodne ljude, zovite ih po očevima njihovim. Da Zejd ne bude više ibn Muhammed, već da bude Zejd ibn Harise. Pa je time Allah zabranio, to je dokinuo posinovljavanje. I od tada je Zejd nazivan jedino Zejd ibn Harise. Historičari navode da mu je to teško palo, odnosno da mu je bilo mnogo žao što je ta veza njegova sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme tada prekinuta. Prekinuta da ga više niko nije zvao, niti smatrao ibn Muhammedom. I iz ove priče o Zejd ibn Harisetu i iz povoda objave ovog ajeta i u komentaru ovog ajeta, mnogi savremeni, a i neki raniji pisci, su izvukli pogrešan zaključak i daju pogrešne fetve, pišu neispravne članke i tekstove na internetu i u islamskim časopisima, time je preplavljen internet. Naime, olahko se i proizvoljno piše i kaže: islam zabranjuje usvajanje. Kao što to često biva, problem je nastao u pogrešnom prevodu ili nedovoljno preciznom i tačnom prevodu termina koji se odnosi na ono što su učenjaci rekli da je ovim ajetom zabranjeno. A ono što je svakako zabranjeno ovim ajetom jeste tebenni, posinovljavanje, odnosno činjenja nekoga svojim posinkom ili sinom. Zabranjeno ono što je Muhammed s.a.v. uradio sa Zejdom prije poslanstva. A što je on to učinio? I na 30. predavanju i večeras smo rekli da ga je on posinio, zar ne? Posinio, učinio ga sinom. Pa smo još i rekli da ga je poveo pred Kaabu i obznanio da je on od tada njegov sin, da ga nasljeđuje i da on njega nasljeđuje, to jest međusobno se nasljeđuju. Pa su ga izvali Zejd ibn Muhammed. I u literaturi, na našem jeziku, u knjigama Sire, ispravno stoji da je Zejd bio njegov posinak. E, to je zabranjeno. To je ono što je zabranjeno, posiniti nekoga, tebenni, učiniti ga sinom. Učiniti ga sinom Jer Allah je, ponavljam, rekao: "Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah", zovite ih po imenima očeva njihovih, to je kod Allaha pravednije. Dakle, učiniti nekoga sinom, samim time smatrati ga svojim potomkom, oharamiti mu brak sa svojim kćerima, iako mu krvno nisu ništa, i tako dalje. Ali, iako je s jedne strane Islam uistinu zabranio te benni, on je s druge strane dozvolio, šta više, podstakao na brigu o siromasima, o napuštenima, o siročadima, jetimima. Pa je čak Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Anna wa kafilu al-yatimi fil jannati hakada." Ja i staratelj jetima smo ili ćemo u džennetu biti ovako, i pokazavši na dva prsta, odnosno ovako bliski. Pa je obećao, dakle, ogromnu nagradu džennetsku onome ko se bude brinuo, starao o jetimu, pomagao ga, izbrinuo ga. Dakle, s jedne strane imamo propis harama, zabrane tebeni, posinovljavanja, a s druge strane imamo propis podsticaja na brigu o jetimu. Između toga dvoga imamo ono što u našem jeziku je nazvano usvajanje djeteta. Da li je to usvajanje, Englezi i mnogi drugi zapadnjaci to zovu adoption ili sličnim izrazom, da li je to usvajanje danas bliže stanju posinovljavanja, koje je zabranjeno, ili brige o jetimu, koje je dozvoljeno i na koje je podstaknuto? Tu je rješenje ove nedoumice. Mislim i tvrdim da svako usvajanje ne mora biti i nije tebeni koji je jedini zabranjen. Koje je to usvajanje koje može biti dozvoljeno? Da insan uzme da bude staratelj jetimu, ne da mu šalje onako iz daljine za školovanje, da taj jetim živi negdje tamo u drugoj zemlji, da mu ti šalješ za školovanje, niti da čovjek bude njegov očuh, da tom jetimu bude očuh da oženi njegovu majku, već da ga hrani, da ga uči, da ga odgaja u svojoj kući ili jednoj od svojih kuća. Objasnit ću zašto kažem u jednoj od svojih kuća. Da brine o njemu, da se stara o njemu, da ga pomaže i odgaja, a da ga ne posini, da ga ne nazove svojim sinom, da ga zakonski ne prizna, da on ne bude uvršten u njegove nasljednike, dakle da ga ne posini, da ga od malena ne laže da mu je on babo, da mu je ona majka, a da opet to bude vrsta usvajanja. Ja ću to nazvat brigom o jetimu, zvali ga ljudi usvajanjem ili ne, važno da nema elemente tebenija koji je haram. Možda mnogi od nas misle da svako usvajanje mora da uključi i da podrazumijeva zakonsko priznavanje djeteta kao svoga i samim tim njegovo nasljeđivanje tebe, te laganje njega da si mu ti pravi babo ili majka. Ako je tako, to je tebe, nije, to je haram, ali nije uvijek tako. Za koliko slučajeva znamo da je neka poznata ličnost, bračni par, usvojila dijete sasvim druge boje kože. Bračni par bijelaca iz, recimo, Irske, Danske, Švedske, usvojilo jedno dijete izrazito crnog tena iz Kenije, Nigerije, i jedno žutog tena, dijete Kineza ili Japanaca, kosooko. Svako normalan na ulici zna da to nije i ne može biti njihovo dijete. A i dijete će, čim malo odraste, znati da mu to nisu pravi roditelji, pravi otac i majka. Šta više, to je toliko očigledno da ga oni neće ni trena lagati da su mu pravi roditelji. Dakle, zabranjen je tebe ni. Pa ako takozvano usvajanje više liči na brigu o jetimu nego na tebe ni, onda je halal. A spomenuo sam odgajanje tog djeteta u jednoj od svojih kuća, zato što često u prilog zabrane usvajanja ljudi znaju navest zabranu otkrivanja žene pred čovjekom strancem, pa tako kad ti usvojiš muško dijete, ono raste u tvojoj kući, ali nije ti rod, niti je rod tvojoj ženi i kćerki, nije mahrem, pa kad dostigne šerijatsku punoljetnost, a i prije nje, ne bi se smjele pred njim otkrivati, sa njim rukovati, niti osamljivati i tako dalje. Zato kažem, čovjek može usvojiti dijete, brinuti u jetimu, a uopšte ne biti oženjen i biti sa njim u istom domu, a da nema ove prepreke i ovog harama, miješanja i otkrivanja i sličnoga. Ili može čovjek biti oženjen, a da to dijete koje je usvojio, ili da kažem, ajde, o kome se brine, živi u drugoj kući, u istom dvorištu, tamo spava i jede i tako dalje. To je opet drugo pitanje. Ovdje smo ovo objasnili jer se tiče generalizacije zabrane i prenošenja te zabrane na svaku vrstu usvajanja, što nije tačno. Na kraju krajeva, usred pripreme ovog predavanja sam danas malo proguglao netom i na svoje zadovoljstvo vidio sam da internet obiluje ispravnim odgovorima na ovo pitanje, to jest objašnjenjima kakva vrsta usvajanja nije zabranjena i detalje toga u tekstovima kažem, bilo mi je drago, jer je istina dostupna po tom pitanju, a i posebno jer će se ljudi manje čuditi ovome što sam upravo objasnio kada ovo čuju. Jer ovo mogu provjeriti i lako se u ispravnost ovog objašnjenja ubijediti. Uglavnom, jedan manji dio historičara, već dva puta sam napomenuo da je sav ovaj događaj, događaj njegovog odabiranja Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme nad svojim ocem i amidžom, bio prije objave. Jedan manji dio historičara, ili još bolje rečeno savremenika, autora knjiga biografije Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, su sasvim pogrešno zapisali, a neki predavači izgovorili da se ovo desilo nakon početka objave Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Znači, govorim o dolasku Zejdovog oca i amidže i o Zejdovom odabiru Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nad ocem i amidžom. Jedan predavač na svojim predavanjima iz Sira čak kaže da je Zejd Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem dao prednost zbog objave koja mu dolazi, zbog toga što je već on, Zejd, prihvatio islam, već bio musliman pa odabrao ostanak sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ovo je sasvim pogrešno iz nekoliko razloga. Prvo, Ibn Ishak, nakon što spominje da je Zejd ibn Harise odlučio ostati sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, kaže i boravio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem hatta ba'athahu Allah. Pa je boravio kod poslanika sa svem sve dok ga Allah nije poslao za poslanika. Znači, boravio je Zejd sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem sve dok ga Allah nije poslao za poslanika. Fa saddaqahu wa aslam, pa mu je povjerovao i pokorio se, odnosno predao, primio je islam. Wa salla ma'ahu, i klanio je sa njim. Fa lamma anzala Allahu azza wa jalla ud'uhum li abaihim qala ana Zejd ibn Harithe. Pa kada Allah objavio zovite ih po očevima, po imenima očeva njihovih, rekao je, odnosno govorio je za sebe, ja sam Zejd sin Harisetu. Dakle, prvi dokaz da je ovaj njegov odabir ostanka s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem nad odlaskom kod oca i amidže u svoj narod, prvi dokaz da je to bilo prije objave jeste u tome da, evo, kao što vidimo, Ibn Ishak kaže ostao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve dok mu nije došla objava. Nakon toga, drugo jeste to što kada historičari spominju u čemu je Zejd ibn Harise bio prvi, kažu da je, onako kako kažu da je Hadidža prva od žena, da je Ali prvi od djece, da je Abu Bekr prvi od slobodnih punoletnih muškaraca, kažu da je Zejd prvi od Meula, od Mewali. Kažu, el evvelu men esleme min el Mewali, Zejd ibn Harise. A prvi koji je primio islam od el Mewali, od Meula, od štićenika, odnosno oslobođenih robova, bio je Zejd ibn Harise. Dakle, napominjem da se svi slažu da je sebeb posinovljavanja Zejd ibn Hariseta bio taj da ga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Zejda oslobodio i posinio upravo povodom njegove Zejdove odluke da njega odabere nad svojim ocem i amidžom. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je time njega nagradio, a njegovog oca i amidžu umirio, utješio time. Svi se slažu da je na ovaj način i ovim povodom Zejd prestao biti rob, a postao posinak poslanika sallallahu alejhi ve sellem onog dana kada su po njega došli otac i amidža. Pa kažem, ako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem toga dana već uveliko bio Allahov poslanik kada su došli otac Jamidža po Zejda, i ako je Zejd toga dana već uveliko bio musliman, kako neko pogrešno misli, onda ispada da je Zejd primio islam kao rob Muhammedov, navodno, a kasnije njega odabrao nad ocem Jamidžom jer vjeruje u njegovo poslanstvo i objavu, još rob, pa ga Muhammed sasvim oslobađa i čini posinkom. Međutim, istina je da se taj događaj izbio prije dolaska objave Rasulullahu s.a.v., pa je tada Zejd oslobođen i učinjen posinkom, a onda kao takav, kao oslobođeni rob, kao meula, doživio objavu. Pa je zato, u riječima uleme, evvelu men esleme min el mewali Zejd ibn Harise. Prvi koji je primio islam od mewali, od oslobođenih robova, Zejd ibn Harise. Dakle, ponavljam da se događaj zbio posle početka objave, Zejd bi primio islam kao rob, a ne kao meula. Također, vidimo da se Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme Zejdov otac ne obraća kao poslaniku, ili kao nekome ko zagovara poslanstvo. Također u priči ne vidimo da Zejd spominje vjeru, vjersku, bratsku vezu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, pripadnost islamu, to da je njegov vlasnik poslanik i slično. Također, ako neko misli da bi ova priča imala jači efekat da se događaj dogodio u vrijeme poslanstva, to jest ako neko misli da bi bilo efektnije da je Zejd bio zadivljen objavom i znacima poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog toga što vidi dolazak objave to uzrokovalo da on odluči da ostane sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a ne da ode sa ocem Jamidžom, kažemo ne. Ova situacija, činjenica da se to desilo prije objave i poslanstva, to tek daje priči odjeka i snage. Jer i ne sanjajući da će njegov vlasnik postati odabranik gospodara nebesa i zemlje, Zejd njemu daje prednost nad ocem i Amidžom, a ropstvu i služenju njega daje prednost nad slobodom među svojim narodom. Jer možemo čak i zaključiti da bi svako od nas ostanku sa onime ko prima objavu sa nebesa dao prednost nad ocem i Amidžom. Odabrao ga je gospodar nebesa i zemlje, pa ko od nas ne bi odabrao ostati s njim. Ali je veličina obojice i roba i njegovog vlasnika, veličina obojice u tome da se sve ovo desilo prije poslanstva. Veličina roba, odnosno sluge, Zejda ibn Haritheta je u tome da je odabrao onoga za koga nije ni sanjao šta će se s njim ogromno desiti. Zejdova veličina je u njegovoj oštroumnosti, pronicljivosti i zahvalnosti svome dobročinitelju. A veličina Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i prije poslanstva je u njegovom zasluživanju ovolikog povjerenja svoga sluge, svoga roba. U vremenu kada su robovi tretirani kao životinje, zar sama riječ dovoljno ne govori rob, ropstvo. U vremenu kad su se vlasnici nad robovima iživljavali, davali im minimum hrane, tek toliko da prežive, a iz njih pokušavali izvući maksimum rada, truda i znoja. U tom stanju je zaočekivati da rob prihvati da ga uzme ili kupi bilo ko, pa makar i novi vlasnik, novi gazda, novi gospodar, jer će ga možda on manje kiniti, tlačiti, zulum učiniti. Za to vrijeme rob, sluga Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ne samo da ne priželjkuje da se po svaku cijenu otarasi svog ropstva i svog gazde, vlasnika, već on ne pristaje da od njega ode čak ni kad po njega dođe otac, otac koji je ispjevao nadaleko poznate stihove u kojima opisuje svoju bol za njim. Wallahi, samo ovaj primjer, samo ovaj autentično prenešen događaj, Zejdov odabir njega, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nad svojim ocem i Amidžom, odabir ostanka kod njega kao rob, kao sluga, nad odlaskom u slobodi sa ocem i Amidžom u svoj zavičaj i među svoj narod. Wallahi, i već ovo dovoljno govori o karakteru Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Već iz toga se može nazreti zašto je Allah odabrao njega za ulogu svog posljednjeg poslanika čitavome čovečanstvu. Dakle, nakon što ga je oslobodio i posinio, odnosno učinio posinkom, nazvao ga svojim sinom, pa su ga svi znali i zvali Zejd ibn Muhammed, nakon toga je objava došla Rasulullahu sallallahu alejhi ve selleme i Zejd mu je povjerovao. Kaže Ibn Ishaq da je ostao sa njim hatta ba'athahu Allahu fasaddaqahu wa aslama wa sallama. Ostaje sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem sve dok ga Allah nije poslao kao poslanika, pa je povjerovao u njega, odnosno povjerovao da je istina ono što govori, primio islam i klanjao sa njim. Kada je Zejd povjerovao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem? Kada je primio islam? Postavljam prvo pitanje. Može li se islam kriti usred doma svoga? Zar je mogao proći više od jednog namaza ili dva, tri namaza ili dva dana u kojima se klanjalo u kući Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, a da Zejd to ne vidi? Zar su Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, Hadidža i Ali radijallahu anhuma mogli danima, nedjeljama klanjati, a da Zejd, njegov posinak, to ne vidi? Zar se takva velika promjena može dugo kriti od komšija i rodbine, a kamoli od ukućana? Ne, već nema sumnje da je vrlo brzo, možda par dana nakon što je namaz uveliko klanjan u domu poslanstva, onako kako je Ali naišao i ugledao njih dvoje, Muhammeda s.a.s. i Hadidžu radijallahu anha u namazu, pa pitao o tome i nakon objašnjenja primio islam, nema sumnje da su tako dan ili dva, tri nakon toga, ako u islam nisu direktno pozvani, na njih u namazu naišli Zejd i Rasulullahove sallallahu alejhi ve selleme kćeri. Dakle, mora da je za islam Zejd i Rasulullahove sallallahu alejhi ve selleme Hadidžine kćeri, da su za islam odmah saznali nakon početka objave i nakon početka klanjanja namaza. Drugo, ako je Zejd tako brzo u islam pozvan ili tako brzo saznao za islam vidjevši ih da klanjaju, a sigurno da jeste, tako brzo i rano, može li iko i da pomisli da je Zejd puno oklijevo, da se mnogo dvoumio? Koliko je moguće da on da prednost njemu, to jest prednost bivanju rob kod njega, nad povratku kući odakle otet i ropstvo prodat, a da mu ne povjeruje njemu koga čitava Meka zna kao Esadikul Emina, istinoljubivog, iskrenog, povjerljivog. Da mu ne povjeruje onome u čemu ga već slijedi supruga Hadidža i sin Amidže, Ali ibn Abi Talib. Ponovit ću, postoji iđma da su nakon Hadidže islam primila trojica ljudi, Ali, Zejd ibn Harithe, Ebu Bekr Siddiq. A ihtilaf je razilaženje ko je među njima prvi. Dakle, bilo kako bilo, Zejd je uz Alija i Ebu Bekra, svakako tu sa njima. A ja smatram da je najbolje usaglašavanje svih predaja i mišljenja i izjava to da je nakon Alija Zaid ibn Harithe, eventualno i kćeri poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a onda Ebu Bekr radijallahu anhu. Tako Ebu Bekr, ponavljam, ostaje prvi punoljetni, odrasli, doprinoseći član društva koji je primio islam, prvi koji je javno ispoljio islam, prvi koji je, naravno nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme, prvi koji je pozivao u islam, prvi koji je primio islam izvan doma obasjenog svetlom objave, izvan Ehlul Bejta. Pa kažem, onako kako su za islam i za poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i objavu koja mu dolazi i za namaz koji se u kući obavlja saznali Ali ibn Abi Talib i zasigurno Zaid ibn Harithe, tako su zato odmah morale znati i djeca, odnosno kćeri Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme i Hadidže radijallahu anha. Kažem preciznije kćeri, jer tada Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme nije imao sina u kući. Naime, od tri sina koja je za svog života dobio, koja su mu se za vrijeme života rodila, prvi sin El-Kasim je rođen i umro prije objave. Nije doživio objavu datu njegovom ocu. Drugi sin Abdullah, nazvan Et-Tahir i Et-Tayyib, je rođen nakon početka objave, možda 3-4 godine, a umro je ubrzo. I treći sin Ibrahim je rođen dosta kasnije, krajem 8. godine hidžretske u Medini, i umre nakon 16 ili 18 mjeseci života. Dakle, u momentu objave ili prvih nedjelja i mjeseci objave, njegov prvi sin El-Kasim je već uveliko bio preselio, a drugi i treći sin se još nisu rodili. Imao je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme tada Zeyneb, rođenu 12 godina prije objave, Rukayju, rođenu 8 godina prije objave, Umu Kulsum, rođenu 6 ili 7 godina prije objave i Fatimu, rođenu vjerovatno 5 godina prije objave. Napominjem da među učenjacima postoji čak razilaženje oko toga koja je starija od posljednje dvije njegove kćeri, da li Umu Kulsum ili Fatima. Najpoznatije mišljenje jeste da je Fatima najmlađa, međutim postoji stav mnogih učenjaka da je ipak Fatima starija od Umu Kulsum. Uglavnom, to nije toliko nama bitno, zato što je razlika između njih, kako stoji, bila otprilike godinu i po. Tako da li je ova starija ili ona, to nam mnogo ne znači, ali kažem, poznatije mišljenje da su redosledom Zeyneb, Rukayja, Umu Kulsum pa Fatima. Dakle, El-Kasim je preselio, četiri kći su tu, nakon tog momenta u mekanskom periodu će se roditi Abdullah i uskoro umreti, u medijinskom će se roditi Ibrahim pa i on ubrzo umreti, ali u momentu dolaska objave poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Zeyneb je imala 11 ili 12 godina, Rukayja 8, Umu Kulsum 6 ili 7 i Fatima 5 godina. Svi mi znamo da su Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme kćeri bile muslimanke i svi mi znamo da su prihvatile islam veoma rano, ali o tom danu mnogi ne spominju i onda ih ne vidimo. Ne vidimo često opis njihovog prihvatanja islama, odnosno čitamo siru. Kasnije za njih znamo i podrazumijevamo da su muslimanke. Ko će podržati svoga oca, ko će mu vjerovati ako neće njegovi najbliži, njegovi ukućani. Ali u većini knjiga sire ne vidimo taj moment, ne spominje se moment njihovog prihvatanja islama. Međutim, o Rukayji piše Ibn Sa'ad u Tabaqatul Kubra u 8. tomu, kao Ibn Hajar al-Asqalani u dijelu Al-Isabe fi Tamyizi Sahabe u 4. tomu, a i također imam Al-Qurtubi u svome tefsiru u komentaru sura Ahzab, kaže wa aslamat hina aslamat ummuha Khadija, a prihvatila je islam za Rukayju, kaže prihvatila je islam kada je prihvatila islam i njena majka Khadija. Također Umu Kulsum, o mlađoj kćeri, stoji u dijelu Tabaqat u 8. tomu i imam Al-Qurtubi u komentaru sure Al-Ahzab wa aslamat hina aslamat ummuha, a prihvatila je islam onda kada je prihvatila islam njena majka. Dakle, islam su prihvatile vrlo rano. Ovi historičari se usuđuju da kažu čak i da su prihvatile te njegove dvije kćeri, da su prihvatile islam onda kada hina eslemet ummuha, za obje. Onda kada je islam prihvatila njena majka, za jednu i drugu stoji. U ovim rečima bi neko imao pravo reći da su nakon Hatidže ili odmah nakon Hatidže islam prihvatile njih dvije, čak i prije Alija i čak i prije Zeida i Ebu Bekra. Ali ja kažem, najbolje usaglašavanje svih predaja i svih mišljenja i stavova, a da se praktično ništa ne odbaci i ne obezvrijedi, jeste u pomirivanju svega toga na način da se kaže da je nakon Hadidže i Ali ibn Abi Taliba islam primio Zaid ibn Harithe, a potom i kćeri Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme i Hadidže. Prvo, jer je nezamislivo da nisu odmah saznale za islam. Drugo, ako su odmah saznale za islam, neshvatljivo je da Ali i Zaid nisu oklevali, a da se one dvoume. I treće, jer predaje kažu za obje, a naravno da to važi i za Zeynep, وأسلمت حين أسلمت أمها. Prihvatila islam onda kada je prihvatila islam njena majka. Pa ako tako posložimo stvari i vidimo u islamu i imanu objedinjen dom vjerovjesništva, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i Hadidža, njihove kćeri, Zeynep, Ruqayya, Umu Kulthum i Fatima, sin Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem Amidže, Ali, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem oslobođeni rob i posinak Zeyd ibn Harise, objedinjeni u islamu i u imanu. Vratimo se na riječi Ibn Kathira u Al-Bidaya wa Nihaya koji kaže وَالْجَمْعُ بَيْنِ الْاَقْوَالِ كُلِّهَا, koji kaže nakon što je spomenuo sva mišljenja, prvi je ovaj, prvi je onaj, kaže وَالْجَمْعُ بَيْنِ الْاَقْوَالِ كُلِّهَا, a pomirivanje, odnosno usaglašavanje između svih tih govora jeste أَنَّ هَدِيجَةَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ وَقِيلَ مِنَ الرِّجَالِ أَيْضًا, da je Hadidža, usaglašavanje najbolje jeste da je Hadidža prva koja je primila islam od žena, a rečeno je i od ljudi također, i od muškaraca. Zastajem i kažem da prva od žena i od prva od ljudi, kćerke joj nisu žene, već djevojčice, a i da jesu, one su došle nakon nje. Nastavlja, kaže, wa awwalu man aslama min al-mawali Zeyd ibn Harise. A prvi koji je primio islam od oslobođenih robova je Zeyd ibn Harise. Kaže dalje, wa awwalu man aslama min al-ghilmani Ali ibn Abi Talib, a prvi od dječaka koji je primio islam je Ali ibn Abi Talib, fa innahu kana saghiran dun al-bulughi 'ala al-mashhur. On je bio mali prije punoljetstva po poznatom mišljenju, wa ha'ula'i kanu ahl al-bayt. I ovi, a ovi su bili ahlul bejt, odnosno ovo su bili stanovnici doma. Zastajem kažem, ovdje zaista treba podrazumijevati i kćeri poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hadidža radijallahu anha, svakako su rano prihvatile, to nalaže i razum i lijepo mišljenje o njima kao hajirli potomstvu i to nalažu predaje koje kažu da su primili islam kad je njihova majka. Dakle, kaže, وَهَاُلَاِ كَانُوا أَهْلَ الْبَيْتِ, to je bio أَهْلُ الْبَيْتِ, to su bili pripadnici kuće, odnosno doma vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme. I nastavlja, kaže Ibn Kathir, وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ الْحَرَارِ أَبُو بَكْرَ الصِّدِّيقِ, a prvi koji je prihvatio islam od slobodnih ljudi, odrasli slobodnih ljudi, je bio Ebu Bekr as-Siddiq, wa islamuhu kana anfa min islami man taqaddama dhikruhum, a njegov islam je bio korisniji od islama onih čiji spomen je prethodio, o kojima smo govorili. Dakle, njegov islam, njegovo prihvatanje islama je nesumnjivo bilo, kaže, korisnije, i zaista jeste bilo korisnije za islam, plodonosnije, djelotvornije za islam i muslimane negoli prihvatanje islama onih o kojima smo već govorili. Na sljedećem predavanju ćemo, inša Allah, govoriti o Ebu Bekrovom prihvatanju islama. O prihvatanju islama od strane Ebu Bekre Siddiqa, radijallahu anhu, koji, iako po ispravnijem mišljenju, nije prvi musliman, on ipak jeste nadmašio sve koji su ga datumom prihvatanja islama pretekli. Ovo napominjem da bi se uklonila šubha koja bi se mogla javiti u nečijem umu dok ovo sluša, dok sluša ovo i možda neko od prethodnih predavanja. Dakle, čak i učenjaci koji prije Ebu Bekra stavljaju Aliju, Zejda i slične, stavljaju ih prije njega, prije Ebu Bekra, samo datumom prihvatanja istine. To prvenstvo prihvatanja islama nije mala stvar, to je nešto veliko, ali ne i presuđujuće. Pa kažem, ako neki jesu pretekli njega, Ebu Bekra, prihvatanjem islama, Ebu Bekr će ubrzo Allahovom voljom, pa onda svojim vrlinama, zaslužiti mjesto najvećeg od svih ashaba. Allah bio zadovoljan svima njima, a nas sa njima proživio. Allahumma amin. Wa kulu qavli hada, wa astagfirullah li wa lakum, fa astagfiruhu, inna kulu al ghafur rahim.